Evrei, capitolul 2. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el? Sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste toate lucrările mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate ei sunt supuse. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău, fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși îmi voi pune încrederea în el și în alt loc, iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Amin. Începem de astăzi să medităm la capitolul 2 din Epistola către Evrei. Nu tot capitolul deodată, pentru că vedeți că textul este foarte concentrat și conține în el foarte multe adevăruri profunde la care trebuie să medităm foarte mult. Și faptul că nu este ușor să parcurgem cartea aceasta îl spune chiar autorul cărții, apostolul, nu spune apostolul Pavel. Vedeți că aici avem titlul acesta, Epistola lui Pavel către Romani, după multe frământări și după multe afirmații și după multe oscilații, Biserica Răsăriteană a decis că Pavel este apostolul, este autorul Epistolei către Romani și așa au rămas și aici, Cornilescu fiind ortodox. Însă și cercetări recente, moderne, dar și altele și din vremea Reformei, spunea Origen, unul din părinții bisericii, nimeni în final, și la fel și Augustin cel Mare la început înclina spre Pavel că ar fi autorul epistolei, apoi în a doua parte a vieții lui n-a mai fost atât de sigur că Pavel este autorul, pentru ca spre finalul vieții să fie convins că nu este Pavel autorul epistolei către Evrei. Cu asta are de-a face critica formală, critica înaltă a textului, alte probleme teologice de analiză a textelor antice. Însă Origen spunea, nimeni nu știe cine este autorul uman al epistolei către Evrei, însă toți știm care este autorul divin, pentru că este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și de dificultatea textului și dificultatea înțelegerii acestei epistole, dar și de mare importanță pe care o are, însuși apostolul spune în capitolul 5, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit. Deci este o dificultate, este o greutate, este un efort și al minții și al sufletului în parcurgerea acestui subiect, deși subiectul este foarte simplu, la îndemână oricui, spuneam, persoana lui Hristos. Despre Hristos vorbește epistola aceasta de la început și până la sfârșit. Chiar și în capitolul 2, când am citit despre om, că Dumnezeu l-a făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, la câteva rânduri mai jos, apostolul identifică chiar actul creației și omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, îl identifică cu Fiul lui Dumnezeu și spune pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngerii, decât îngerii, adică pe Iisus. Vedeți că în toate lucrările, în toate lucrările creației este prezent Iisus și de fapt El este autorul creației, El este creatorul și El este și Cel care susține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui și El este și răscumpărătorul creației, pentru că El a făcut, spune în capitolul 1, versetul 3, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și El este Cel care stăpânește peste toată creația și va împărăți veșnic peste toată creația. Dacă enunțarea subiectului și sigur că vorbind despre Hristos trebuie să vorbească despre legământul lui Dumnezeu, pentru că Hristos este mijlocitorul legământului cel nou și este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, și trebuie să vorbească despre întruparea lui Hristos, despre umanitatea lui Hristos, despre dumnezeirea lui Hristos și despre această lucrare unică de mare preot, despre lucrarea mijlocitoare a Domnului Iisus Hristos, care s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și care a devenit pentru noi un mare preot milos, care vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Cum a spus și ucenicilor, nu vă voi lăsa orfani. Voi ruga pe Tatăl și va trimite un alt mijlocitor care să fie cu voi în viac. Deci asupra celor mai de sus avem multe de zis, lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, la înțelegere. Ei s-au făcut greoi și noi putem să ne facem greoi la înțelegere, la pricepere și lucrurile pot fi greu de tâlcuit dacă noi suntem greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Un fel de plafonare este aici, plafonare spirituală și la fel ne arată și marea nevoie de dezvoltare, de creștere, de lărgire a minții, de lărgire a inimii, de a depune acest efort și de a face această lucrare în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Acesta este un proces de o viață și nu numai de o viață, este un proces etern, cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că este viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Apostolul Petru și încheie a doua epistolă cu aceste cuvinte: și creșteți în harul și în cunoștința sau în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apostolul Pavel este la sfârșitul vieții și el care la începutul, la prima lui întâlnire cu Domnul Iisus Hristos întreabă: cine ești, Doamne? Și Domnul îi spune: eu sunt Hristos, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și din acel moment începe acest act sau această aventură, am spune, a cunoașterii Domnului Iisus Hristos, a vieții veșnice. La sfârșitul vieții spune: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț la învierea dintre cei morți. Deci, pericolul plafonării, pericolul autosuficienței, pericolul de a gândi că știm destul sau că știm multe lucruri, că am citit Biblia din scoarță în scoarță și că orice am citit noi știm și orice urmează să ni se predice știm, că am auzit multe predici de la predicatori iluștri, că este un mare pericol, ne plafonează și ne împiedică să creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Voi de mult trebuia să fiți învățători, de mult. Și deci de multă vreme au rămas într-o astfel de stare pe care în Apocalipsa, capitolul 3, Domnul o numește deplorabilă, tragică, pentru că ești căldicel, adică mulțumit cu tine însuți, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea, dacă ai fi rece sau în clocot. Pentru că cine a ajuns în clocot vrea să rămână în clocot și știe ce înseamnă starea asta, în clocot fiți plin de Duh, spune Apostolul Pavel. Și unul care este rece, ăsta, dorește să ajungă în clocot, însă unul care e căldicel, e bine și așa, merge și așa, cum zice românul, însă nu merge și așa. În final se va dovedi că nu merge, Dumnezeu spune, te voi vărsa din gura mea. O să vă dau și o ilustrație la ceea ce am citit aici. Spune, cine se hrănește cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, ci este un prunc. Neprihănirea se primește, neprihănirea este acordată, este o neprihănire de poziție, de drept, dar există și o neprihănire de fapt care se dobândește. Deci este o neprihănire care se primește prin credință și pentru care omul nu poate să facă nimic și pentru care Dumnezeu a făcut tot și se bazează toată, pe toată lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. O mântuire deplină, perfectă, eternă. Și dacă ni se acordă în dar, pentru că nu putem face nimic pentru asta și este completă această neprihănire de drept, trebuie ca această neprihănire de drept să-și facă în noi lucrarea de fapt și să se manifeste și să apară și să se manifeste roada Duhului Sfânt, roadele Duhului Sfânt în viața noastră, care dovedesc că ni s-a acordat această neprihănire de drept. Că s-a pus în inima noastră această sămânță a adevărului, care-i dovada? Că rodește. Dacă nu rodește, a fost pusă degeaba, a fost pusă pe un pământ tare sau a fost mâncată de păsările cerului sau poate că a înflorit repede, dar nu duce la coacere. A fost pe stâncă, nu are rădăcină, nu are fundament, nu are perseverență, nu durează. Oricine se hrănește numai cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău, perseverența sfinților în lumină. Judecata lor s-a deprins prin întrebuințare, prin practicare să deosebească binele de rău. Este o lucrare a sufletului, este o perseverență, este o insistență, este o muncă care nu este ușoară deloc. E mult mai comod să stai și să nu faci nimic. Am trecut pe aici pe o stradă, pe lângă, prin cartier, și o casă care arăta destul de bine. Însă era în jur o imagine care îmi spunea sigur că în casa asta nimeni nu mai intra de multă vreme. Erau perdele la geamuri, păreau geamurile spălate. Dacă te uitai numai la casă, nu ți se părea că nimeni nu stă acolo. Însă dacă te uitai la curte și la grădină, îți dădeai seama că nimeni nu mai călca pe acolo de multă vreme, de unde știam asta? Era plină de buruieni. Și erau buruienile de un metru, de un metru și jumătate. Deci de un an, de doi ani, probabil, nimeni nu a mai călcat pe aici. Nu se mai vedea un fir de iarbă călcat la pământ. Nimeni nu a făcut nimic rău acestei case. Și nici curții acestea. Nu s-a dus cineva să planteze buruieni acolo și să le pună așa mari, cum se plantează acum puieți mari prin parcuri. Pur și simplu nu s-a făcut nimic. Și starea aceasta de automulțumire, starea asta de blazare, în care ajungi să nu mai faci, să nu mai ai motivație să faci, să nu mai ai tragere de inimă să faci ceva, este foarte periculoasă, că dacă nu faci și dacă nu mai faci nimic, există ceva care rodește de la sine, fără ca să faci nimic, răul. Buruiana. Și știți care este filozofia buruienii? Iarba rea nu piere. Asta e filozofia buruienii, iarba rea nu piere. Însă, dacă vorbim de roadă, dacă vorbim de ceva de calitate, roada trebuie să fie lucrată, roada trebuie să fie întreținută, se fac tăieri, se fac stropiri, se fac tot felul de lucrări pe tot parcursul, deci roada asta trebuie lucrat foarte mult pentru ea și spune Apostolul Pavel, plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele sau rodurile, forma veche. Deci este mereu, este o muncă a sufletului și este o muncă care trebuie să fie susținută, de care noi devenim din ce în ce mai înstrăinați, orășenii, devin din ce în ce mai înstrăinați de această muncă a sufletului, pentru că ei se înstrăinează și de munca fizică. Tot mai mult, orășenii se înstrăinează de munca fizică și nu mai pot să înțeleagă ciclul acesta al vieții biologice în care Dumnezeu l-a așezat pe om. Pentru că existența se desfășoară între pereți, într-un birou, în fața unui computer, pe scaun, înțepenește spatele, stând în fața ecranului, încep să-l doară ochii, trebuie să pună filtre, trebuie să pună ochelari, îi se strâmbă coloana, inventează tot felul de lucruri și tot felul de scaune, să mai pună ceva pe scaun ca să-i îndrepte spatele. Ce i-ar îndrepta coasa, ce bine i-ar îndrepta coasa spatele, o zi la coasă, sau o zi la fân, să vedeți ce bine i-ar îndrepta spatele, sau la sapă, că am fost sus la muntele rugăciunii cu fratele Mitică și care are către 80 de ani și zic, frate, ți-ai revenit de sâmbătă? Că zice, m-am chinuit, zice, duminică, m-am dus la biserică, zice, dar m-am luptat cu somnul, duminică, tot făceam și tot, greu mi-a fost, când am venit acasă, direct în pat, s-a pus, o muncit din greu acolo, vineri și sâmbătă, la muntele rugăciunii, și, dar când l-am sunat marți, ca să-l întreb dacă putem urca joi să terminăm, nu e acasă, e la cartofi, la sapă, către 80 de ani, și el și soția, La poplaca în câmp, l-a auzit de sapă ca să-și revină după ziua de sâmbătă. Știi cum e proverbul, că cui pe cui se scoate. Înstrăinarea omului modern de munca fizică și de lucrul pământului îl înstrăinează și de principiile universale pe care Dumnezeu le-a așezat în creație și în viața noastră, și îl înstrăinează de acest ciclu biologic natural al omului, care se repetă în fiecare an. Și am spus că o să vă dau o ilustrație care e pusă aici înaintea noastră, n-am pus-o eu, cactusul înflorit, iarăși. Ce înseamnă asta? Că mai trecut un an, gemul ăsta de spini înflorește o dată pe an. Și floarea asta durează 24 de ore, maxim 48 de ore, atâta. Uitați-vă că ți se pare că e o mare inutilitate să ții așa într-un ghiveci o grămadă de spini care nu produce, nici nu poți să te atingi de ei. Știți ce se întâmplă dacă te atingi de spinele ăsta? Se infectează. Are un fel de otravă acolo înăuntru. Și un an de zile ghemul ăsta de spini se chinuie să dea afară așa o capodoperă care durează 24 de ore. O zi durează. Merită să aștepți un an să vezi așa o floare. Merită, nu? Și mi-am imaginat eu, cumva, că e o lecție și în asta putem învăța ceva de aici, că există principii spirituale în toată creația, în tot ceea ce a făcut Dumnezeu, ghemul ăsta de spini ca firea noastră păcătoasă în care trăim noi. Și pare că n-are niciun fel de valoare și că e și periculoasă. Te atingi de ea, te atingi de firea păcătoasă, te atingi de unul, l-ai călcat pe bătătură, l-ai călcat pe bombeu, să vezi cât te înceapă așa, te otrăvește când se întâmplă așa ceva. Și trebuie ținută sub control și trebuie lucrat cu firea asta păcătoasă. Cactusul trăiește în zone secetoase. Sunt cactuși care înfloresc odată la 12-15 ani. Așa că trebuie, ai de așteptat, poate o dată, de două ori în viață să-l vezi înflorit, dar e o frumusețe care nu poate fi deschisă. În zonele cele mai aride, în zonele cele mai neprielnice, să vezi în mijlocul deșertului o buruiană din asta, un spine din asta, ce flori frumoase face. În acest vas de lut, în acest vas de pământ, Dumnezeu a așezat Duhul lui Sfânt și asta, floarea asta o putem imagina cu roata Duhului. În structura asta noastră păcătoasă, dar nu de la sine. Nu de la sine. E o muncă, parcă e un chin pentru floarea asta să dea afară, să dea așa o floare afară și merită un an de zile să te chinui ca să dai o floare pentru o zi? Merită. Cam asta e diferența între Duhul, faptele și roada Duhului și faptele firii pământești. Și știți, cactus și tineri nu floresc. Mă arată și maturitate, senectute, arată înțelepciune, arată desăvârșire. Poate că o altă perspectivă asupra vârstei a treia, am spune noi, asupra bătrâneții, pentru că oamenii sunt tot mai îngrijorați pe măsură ce îmbătrânesc, însă v-ați gândit vreodată că în cer există bătrâni? Cei 24 de bătrâni își aruncau coroanele înaintea scaunului de domnie și se închinau înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. 24 de bătrâni în jurul scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și cel ce ședea pe scaunul de domnie este numit cel îmbătrânit de zile. Deci îmbătrânirea nu în felul în care o experimentăm și o trăim noi aici, că asta e ca un cactus, dar îmbătrânirea în perspectiva eternă a lui Dumnezeu, care înseamnă rodire. Deci un om care îmbătrânește este un om matur, a ajuns la maturitate și poate să rodească și poate să producă valori. Și îmbătrânirea ca și perfecțiune, ca și desăvârșire înaintea lui Dumnezeu, ca și asemănare cu cel îmbătrânit de zile, cei 24 de bătrâni. 24, un număr perfect. Cum erau 24 de cete de cântăreți la templul lui Solomon, la templul lui David, la templul lui Dumnezeu. La porunca lui Dumnezeu așezați. Vedeți că parcă tot ce era, tot ce porunci Dumnezeu, tot ce trebuiau să facă ei aici, în închinarea care o țeau lui Dumnezeu, parcă totul are un corespondent în ceruri. Trebuia să fie un mare preot din familia lui Aaron. Și vedem după aceea cum se luminează acest lucru și cum apare un mare preot la dreapta lui Dumnezeu. Trebuiau să facă un cort în pustie. Și vedem cortul lui Dumnezeu cu oameni, îl vedem în ceruri, cortul lui Dumnezeu. Trebuiau să facă un chivot și vedem chivotul lui Dumnezeu în ceruri, în templul lui Dumnezeu. Deci erau toate umbre ale lucrurilor viitoare. Și am spus că este încurajare în asta, de să nu vedem cu îngrijorare îmbătrânirea și slăbiciunea, pentru că este o vârstă care în planul lui Dumnezeu poate să însemne foarte mult. În Israel erau 70 de bătrâni care rosteau judecățile. Era sfatul bătrânilor, era Sanhedrinul, Sinedriul. Acolo erau cei 70 de bătrâni ai lui Israel. În popoarele tribale, șeful de trib este bătrânul tribului. Ăsta este omul înțelept, omul matur, omul care are discernământ spiritual, omul care face judecată, omul care judecă cu dreptate. E, așa să vedem această creștere spre maturitate, această maturizare, de care nu dădeau dovadă destinatarii epistolei către evrei și au rămas într-o stare de pruncie, care devine grotesc, așa spăimântătoare după mulți ani de zile, să vezi un om crescut mare, dar care bea numai lapte, să-l vezi cum a crescut ca un pipirig. Așa, pentru că a băut numai lapte. Deci nu a trecut niciodată la hrana tare și nu e obișnuit cu ea, nici dinții, nici gingiile, nimic nu s-a adaptat la asta și vrea tot timpul numai lapte. Deci nu se prea întâmplă așa ceva decât dacă suferă de o boală. Și, sau poate de o boală psihică, mentală, însă se întâmplă lucrul acesta pe plan spiritual. Și s-a întâmplat cu acești ascultători ai epistolei către evrei. Astăzi o să mă uităm la primele 4 versete din capitolul 2, și am numit meditația de astăzi precauții. După ce în capitolul 1 vorbește despre Fiul, despre descoperirile lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu în vechime, în multe feluri, în multe chipuri, prin profeți, despre revelația supremă, descoperirea supremă a lui Dumnezeu prin Fiul, care era obiectul cercetării stăruitoare a profeților, adică tot ce s-a descoperit în multe moduri, în multe chipuri prin profeți, acum se descopere în Fiul, în sensul că se împlinesc, toate se împlinesc în Fiul. Toți îl aveau în vedere pe Hristos, ei priveau mai dinainte și aveau în vedere patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Și priveau în viitor spre aceste lucruri. Citim în 1 Petru, capitolul 1. După ce ne vorbește despre îngeri și despre statutul îngerilor și despre superioritatea Fiului față de îngeri, pentru că îngerii erau ființe create, deși foarte puternice, foarte înțelepți, îngerii strălucitori, de multe ori confundați cu însăși slava și prezența lui Dumnezeu, pentru că chiar ucenicul, apostolul Ioan în cartea Apocalipsa, cel puțin de două ori, se aruncă la pământ în fața unui înger, a cărui înfățișare semăna foarte mult cu înfățișarea Fiului lui Dumnezeu din Apocalipsa, capitolul 1. Și îngerul îl oprește, era în confuzie, să nu faci, ferește-te să faci un lucru una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine. Și ne clarifică în ultimul verset din capitolul 1 că îngerii sunt toți îngerii, sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Sfântul Mihail și Gavril și altele, deci cum oamenii pun tot felul de sărbători și inventează tot felul de închinări și tot felul de mijlocitori, toate acestea sunt eretice, străine de adevărul lui Dumnezeu, pentru că îngerul lui Dumnezeu, și foarte probabil să fi fost Gabriel, îi spune lui Ioan, lui Dumnezeu închină-te, un înger care semăna foarte bine cu Fiul lui Dumnezeu, ferește-te să faci una ca asta, eu sunt un împreună slujitor cu tine. Statutul îngerilor este de slujitori. Diferența între îngeri și oameni, asemănarea între îngeri și oameni, este că și îngerii și oamenii sunt slujitori. Și toți trebuie să fim slujitori ai lui Dumnezeu. Dar există și o diferență, că nu toți îngerii slujesc lui Dumnezeu. A fost o vreme în care toți slujeau lui Dumnezeu, cum a fost și o vreme în care toți oamenii slujeau lui Dumnezeu. Adică au fost doi, Adam și Eva, scurtă vremea aceasta. Însă a venit o vreme în care o parte din îngeri n-au mai slujit lui Dumnezeu. Lucifer se răscoală și este aruncat cu îngerii lui, trage cu coada balaurul la treia parte din stelele cerului și acum sunt împotriva lui Dumnezeu, sunt oponenți. Este Satan, din Lucifer devine Satan, dezbinător. Și mai este încă, sunt multe deosebiri, dar și oamenii, unii slujesc lui Dumnezeu, unii sunt slujitori ai lui Dumnezeu și alții nu slujesc lui Dumnezeu, dar toți slujesc cuiva, pentru că Domnul spune... Le spune fariseilor și altora, voi aveți de tată pe diavolul pentru că voi faceți faptele tatălui vostru. Fiecare slujește cuiva. Domnul spune, nu puteți sluji la doi stăpâni, dar nu puteți nici să nu slujiți niciunui stăpân. Oricum veți sluji cuiva, că statutul omului este de slujitor. Și apostolul Pavel ne spune că noi am fost chemați să slujim spre lauda slavei harului său pe care ne l-a dat în preaiubitul său, în Domnul Iisus Hristos. Dacă ne întoarcem la Dumnezeu, dacă suntem născuți din nou, dacă perseverăm în credință și în bine, suntem slujitorii Dumnezeului cel viu, așa cum a fost și Daniel, slujitor al Dumnezeului, adevărat al Dumnezeului cel viu. Dacă nu, suntem slujitorii propriei noastre firi păcătoase și slujitorii diavolului, stăpânitorului acestei lumi. Altă deosebire între îngeri și oameni este că îngerii sunt duhuri, în timp ce oamenii sunt trupuri. Omul a fost făcut un suflet viu, însă dintr-un trup a fost făcut un suflet viu. Însă îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Îngerii slujesc lui Dumnezeu și slujesc la împlinirea planurilor lui Dumnezeu pe pământ pentru biserica lui, pentru cei care moștenesc mântuirea. Îngerii, deși sunt mai sus decât noi, mai sus decât oamenii, au un statut superior omului în perioada prezentă, pentru o vreme, pentru puțină vreme, un statut superior omului, superior omului și în putere, și în înțelepciune, și în strălucire, și în slavă, în toate domeniile superior omului, totuși ei sunt slujitori ai omului. Ei sunt trimiși să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Deci cel ce slujește, slujește unuia mai mare decât el. Cel ce slujește, slujește cuiva care este stăpân. Putem să ne închipuim o casă împărătească sau regală. Ei, în casa regală poate să fie regele, dar sunt și copiii regelui și sunt prinții moștenitori ai tronului. Slujitorii regelui slujesc și copiilor regelui? Sigur că slujesc și copiilor regelui, deși ei sunt mai puternici decât copilul slujitorul. E adult, în putere, mai puternic fizic decât copilul regelui, însă potențial, de drept, acela este stăpânul, chiar dacă este mai tânăr. Chiar dacă pentru o vreme este sub epitropi. Va veni vremea când va deveni rege. E, așa și îngerii slujesc copiilor lui Dumnezeu, slujesc bisericii Domnului Iisus Hristos, care este inferioară din toate punctele de vedere acum statutului îngerilor, dar care va fi așezată pe tron, biserica, și va împărăți cu Domnul Iisus Hristos în vecii vecilor. Deci în această perspectivă eternă, îngerii sunt trimiși să slujească și slujesc fără cârtire. Pentru că știu care va fi statutul etern al bisericii. Știți că spune Apostolul Petru despre biserica lui Hristos, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre lucrarea mântuitoare în biserica sa, care este trupul lui Hristos pe pământ, în această lucrare chiar și îngerii doresc să privească și se minunează de lucrarea lui Dumnezeu. Deci după toate acestea, în capitolul 2 urmează niște precauții, adică niște atenționări. Și Apostolul ne va transmite aceste precauții pe tot parcursul epistolei. Ne atenționează cu privire la gravitatea problemei, la gravitatea realității, pentru că lucrurile sunt atât de mari, atât de copleșitoare, încât o atitudine de indiferență din partea noastră devine foarte periculoasă și devine moarte în final. De aceea noi nu putem să rămânem nepăsători, nu putem să rămânem indiferenți, pentru că iată ce lucrări mari desfășoară Dumnezeu prin Fiul și prin Îngerii Lui pentru noi, pentru cei care sunt răscumpărați în dar, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și, în primul rând, observăm puterea perseverenței, versetul 1. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Prima precauție, prima atenționare. De aceea, cu atât mai mult, pentru că chiar îngerii lui Dumnezeu sunt trimiși să ne slujească și să ne ajute în această lucrare, în moștenirea mântuirii care ne este acordată de drept, dar care trebuie să fie și moștenită, care trebuie să fie și dobândită, care trebuie să fie dusă până la capăt cu frică și cu tremur. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. Care sunt aceste lucruri despre care le spune Apostolul, lucrurile pe care le-am auzit? Despre ce-i vorba? E vorba despre Evanghelia mântuirii noastre, despre lucrurile împărăției lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 1. I-a învățat în multe feluri, deși le-a spus multe lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne ținem de aceste lucruri. Știți că îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, îndeletnicește-te cu aceste lucruri, pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru că înaintarea ta să fie văzută de mulți. Deci trebuie să înainteze, nu ca acești destinatari care au stat pe loc de multă vreme și nu erau obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire, n-au înaintat în credință, nu s-au maturizat, nu puteau să deosebească bine binele de rău. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Deci care e implicația acestei atenționări, acestei avertizări? Dacă nu ne ținem de aceste lucruri, dacă nu ne ținem bine de ele, ce se întâmplă? Suntem depărtați de ele. Vedeți pericolul automulțumirii și pericolul autosatisfacerii. Că e bine și așa, că merge și așa, că se poate și așa, cum spunea cineva, apoi ce ați descoperit voi sau ce ai descoperit tu? Doar în lumea asta este o grămadă de baptiști. Dacă noi suntem baptiști, putem să fim oricum. Că deși de un fel și de altul și de altul, vreo 200 de feluri de baptiști numai în America. Deci sunt o grămadă de baptiști și găsim baptiști de toate felurile. Cum o zis o soră de băiatul ei, zice, păi copilul meu, el nu m-a făcut baie, nu s-a botezat, de fapt. Că îi trată în apă un păcătos uscat și a ieșit afară un păcătos ud. Că nu s-a produs absolut nimic, dar e baptist, e botezat. Păi, nu asta. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depărtați de ele. Nu poți să rămâi în aceeași stare. Niciun om nu rămâne în aceeași stare. Omul care nu face nimic se deteriorează, se strică. Mâna care nu lucrează nimic își pierde puterea. Și unde o pierde? Unde se duce? Păi era acolo, era prezentă. Prin faptul că nu exersează, prin faptul că nu practică, se duce puterea, se sclerozează. Un om care nu mai mișcă, care nu mai umblă, nu mai poate să umble după ani de zile. Știți istoria fratelui Nicușor, care l-ați văzut și l-ați cunoscut mai îndeaproape și ați văzut picioarele cum erau, cum de ani de zile stătea pe pat și nu mai umbla, i s-au întors degetele. Uite așa, se întorceau degetele în partea asta, la altă, s-au subțiat picioarele, nu era viață, nu erau mișcate, nu erau folosite, deși făcea tot felul de exerciții de gimnastică ca să nu anchilozeze, să nu înțepenească cu totul. E o stare, așa, un fel de, ca un handicap, era ceva greu de privit, greu de suportat așa ceva. Însă la fel se întâmplă și cu viața noastră spirituală. Și lucrurile sunt cu mult mai grave pentru că ele ne afectează eternitatea. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit. E și un imperativ. Deci este o putere a perseverenței. Trebuie să perseverăm. Trebuie să perseverăm în facerea binelui. Trebuie să insistăm în facerea binelui. Pentru că la vremea potrivită să și secerăm dacă nu vom cădea de oboseală. Lucrurile pe care le-am auzit, să nu fim depărtați de ele. Răul lucrează de la sine. Răul trebuie numai să-l lași în pace. Să nu-i faci nimic și lucrează de la sine. De aceea lupta noastră este cu răul. În fiecare zi, ziua și noaptea, este o luptă cu răul, este o luptă cu păcatul care se manifestă în această fire păcătoasă, în această fire pământească. Și Apostolul Pavel spune, de aceea mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Că lucrează împotriva mea. Trupul meu, simțurile mele lucrează împotriva mea și trebuie să mă lupt și trebuie să-l țin în stăpânire, ca și cu o zăbală, cum spune Apostolul Iacov. Ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat și să nu trec testul, când Dumnezeu mă supune la test, la testul final, să rămân dincoace. 2. Puterea cuvântului. Versetul 2, prima parte. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit. Puterea perseverenței. 2. Puterea cuvântului. În ce trebuie să perseverăm? În cuvânt. În cuvântul lui Dumnezeu prin care au fost făcute viacurile. Deci perseverența are putere atâta vreme cât este în ceva bun. Și nu există o perseverență mai bună decât perseverența în cuvântul lui Dumnezeu, adică în adevăr. Spune Apostolul Ioan în a treia epistolă, eu nu am bucurie mai mare decât să aud că copiii mei umblă în adevăr. Umblă, perseverează în adevăr. Și trebuie să persevereze în ceea ce este bine, nu în ceea ce este rău. Și ceea ce este bine și ceea ce este adevărat este doar în cuvântul lui Dumnezeu. Căci cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit. Despre acest cuvânt, Domnul Iisus Hristos însuși spune și Scriptura nu poate fi desființată. N-ați auzit ce zice Scriptura? Și Scriptura nu poate fi desființată. Cuvântul acesta s-a dovedit nezguduit. Și ni se mai spune și că a fost vestit prin îngeri, cuvântul lui Dumnezeu, și ne duce pasajul ce afirmați aceasta la mii de ani în urmă, la Moise, pe muntele Horeb, când Dumnezeu i-a dat cele două table de piatră cu poruncile, cu legile lui Dumnezeu, scrise pe piatră de mâna lui Dumnezeu, de degetul lui Dumnezeu. Însă această lege și aceste porunci sfinte și drepte pe care Dumnezeu le-a dat lui Moise, nu i le-a dat Dumnezeu direct lui Moise, pentru că Moise ar fi murit, ar fi fost nimicit, transformat în cenușă, într-o clipă. Un om păcătos nu poate să vadă pe Dumnezeu, ci au fost date printr-un intermediar. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 7, citim că voi care n-ați păzit legea care v-a fost dată prin îngeri, Îngerii lui Dumnezeu sunt intermediarii, duhuri trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Prin îngeri s-a transmis cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă întoarcem aici câteva pagini la Apocalipsa, capitolul 1, care descrie într-un verset toată revelația lui Dumnezeu, toată descoperirea lui Dumnezeu din toate viacurile, prin toți profeții, iată ce spune. Descoperirea lui Iisus Hristos, că descoperirea și revelația este a lui Iisus Hristos toată, pe care i-a dat-o Dumnezeu, Dumnezeu vorbește și Dumnezeu transmite această descoperire și aceasta este a lui Iisus Hristos și are în vedere pe Fiul Său, ca să arate robilor Săi lucrurile care o să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin Îngerul Său la robul Său Ioan. Descoperirea asta a fost făcută cunoscută și a fost trimisă prin Îngerul Său la robul Său Ioan, ca să arate bisericilor lucrurile care o să se întâmple în curând. Cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și acum poate că vreau să-mi aduc aminte. Puterea cuvântului. Vă aduceți aminte, nu e emisiunea de la radio. Sunt doar câteva cuvinte, dar ele pot să schimbe viața. Și auziți tot felul de exemple din toate părțile lumii. Din păcate, parcă n-am mai auzit-o în ultima vreme, emisiunea asta. Câteva cuvinte, 2 minute, 3 minute, care fac mai mult decât 30 de ore de muzică. Puterea cuvântului, că prin cuvântul lui Dumnezeu am fost născuți din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul Evangheliei care este viu și care rămâne în viac. Mergem mai departe, urmează 3, pedepsirea neascultării, a doua parte din versetul 2. Cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Și dacă, deci încă ceva, de care trebuie să ținem seama. Încă ceva foarte important. Dumnezeu pedepsește neascultarea. Nimic nu rămâne nepedepsit. Orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Și mai înțelegem încă ceva, că pedeapsa lui Dumnezeu este dreaptă. Dumnezeu nu greșește. Niciodată. Dumnezeu va fi găsit drept și toți oamenii vor fi găsiți păcătoși în final. Și acum, orice abatere și orice neascultare este fără de lege și trebuie să fie pedepsită. Și spune aici că și-a primit o dreaptă răsplătire. Orice abatere, orice neascultare. Și mai târziu în carte citim că Dumnezeu în urmă, după ce a izbăvit pe poporul Său din Egipt, după ce a trecut prin multe încercări, în urmă Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Deși necredința este pedepsită, la fel cu abaterea și cu neascultarea, pentru că abaterea și neascultarea sunt semne ale necredinței. Și omul care se abate de la cuvântul lui Dumnezeu, omul care nu ascultă, care se împotrivește cuvântul lui Dumnezeu, cum a făcut Saul, sau cum fac cei mai mulți, cum spune Pavel, că cei mai mulți se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos și ei se gândesc la lucrurile de pe pământ și Dumnezeul lor este pântecele și în sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeu pedepsește orice neascultare. Deci orice abatere, orice neascultare sunt doar niște manifestări ale unei stări de necredință față de Dumnezeu. Se abate și nu ascultă și se împotrivește lui Dumnezeu omul care nu are credință în Dumnezeu. Ori cineva poate să creadă că are credință, însă dacă se abate de la cuvântul lui Dumnezeu, dacă se abate de la harul lui Dumnezeu, spune tot Apostolul Pavel că dau rădăcini, lăstar de amărăciune, care nu-i fac numai lui rău, dar care și întinează pe mulți cu această amărăciune. De gândit, lucrul acesta ne dă mult de gândit. Că dacă se produce amărăciune în viața mea, înseamnă că au început să rodească aceste rădăcini și acești lăstari vechi, ai firii vechi pământești, și îmi produc o stare de tulburare, de nemulțumire, de întunecare, de amărăciune și asta nu rămâne numai pentru mine, pentru că omul care ajunge într-o astfel de stare nu alege să tacă și să se închidă, am stat mut în tăcere, nu deschid gura că tu lucrezi, nu alege să facă asta, era tocmai un semn al dezvoltării, al creșterii când psalmistul spune asta și omul acesta răspândește amărăciunea asta împrejur și spune în capitolul 12, care să întineze pe mulți, răul întinează pe mulți. Răul te întinează pe tine și după aia este contagios, ca o boală care foarte contagioasă și omul care este foarte contagios, bolnav, trebuie să fie izolat. De aceea și apostolul intervine în viața bisericii și spune că dacă cineva a căzut într-un păcat sau se întâmplă ceva, dați afară răul din mijlocul vostru, că răul este foarte contagios și este o măsură de protecție a bisericii, de protecție și de protejare a trupului. Dacă apare ceva rău în trupul nostru și care se extinde, o tumoare, ce spune doctorul? Trebuie operat de urgență, trebuie scos de urgență afară, că dacă nu ți afectează tot și mori în final. E la fel, trebuie protejat și trupul lui Hristos de rău. și cum se protejează, noi timpul să vorbim acum despre asta, o să ajungem cu ajutorul Domnului, poate și către sfârșitul epistolei, când citim despre disciplinarea pe care Dumnezeu o aplică celor pe care îi iubește, adică copiilor lui, că în acest proces de creștere, în acest proces de desăvârșire, de la pruncie la starea de om mare, omul trece prin multe stadii, prin multe experiențe, cum trece și copilul în viața fizică, din pruncie și până la starea de om mare, cum îi spune și lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, face multe rele, copilul face multe rele. Însă pe măsură ce crește și pe măsură ce este învățat și este și disciplinat, că unele lucruri nu le învață numai învățând sau numai spunându-i. Unele lucruri le învață cu durere, unele lucruri le învață prin disciplinare, unele lucruri le învață cu nuiaua. Pentru că chiar dacă mintea lui a înțeles că nu-i bine să facă lucrul ăsta, lui îi place să-l facă și îl va face dacă nu-i pedepsit. De 1000 de ori ți-am spus să nu mai faci asta. Și degeaba, tot îl face pentru că îi place. Însă, când simte durere pentru asta, când știe că va urma iarăși durere pentru asta dacă îl face, îl va face tot mai rar. Și până la urmă va ajunge să înțeleagă, prin întrâmbuințare, prin întrâmbuințarea nuielei, va ajunge să deosebească binele de rău. Și se presupune că atunci când ajunge adult, nu mai face prostiile copilăriei, nu? Nici măcar ale tinereții, cum a scris Shakespeare despre useful follies, despre nebuniile tinereții. Deci, înaintarea în viață, creșterea spre maturitate presupune eliberarea de multe greșeli și de multe prostii și nebunii pe care omul le-a făcut în copilărie și în tinerețe. Când spune românul că nu era copt la minte, adică nu era matur, nu era adult, nu era copt la minte, deci era într-un proces continuu de formare, de desăvârșire să ajungă la maturitate. Așa se întâmplă și în viața spirituală, așa se întâmplă și în viața creștină. Spune Apostolul Pavel, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, făceam, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Vedeți că este o binecuvântare și este un motiv și sunt multe motive de mulțumire să fii om mare și să ajungi om mare. Copilul când este mic, iese afară în hol și ia în picioare cei mai mari păpuci pe care îi găsește în hol. Și cu ăștia, acolo îl vezi, uite așa, radiază fața de fericire, îi strălucește fața când o reuși și o lua cei mai mari păpuci și o ia cu ei prin curte. Și ar fugi cu ei dacă ar putea, că el vrea să fie în păpucii lui tatăl său. Asta înseamnă că vrea să ajungă mare ca tata lui. Pentru el, tata lui e Dumnezeu. El e tata lui, cel mai deștept om din lume și cel mai puternic om din lume, dar orice ar face vreun copil sau un coleg, la asta le spune lui tata. Tata rezolvă tot, toată. Credința asta, încrederea pe care copilul o are în tatăl, arată spre încrederea copilului lui Dumnezeu în Dumnezeu, singurul care este atot puternic, atot știitor. Orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire. În final, Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Urmează 4, pericolul nepăsării. Versetul 3, prima parte. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Știe cineva? Eu nu știu. Știu că nici cum nu vom scăpa. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Pericolul nepăsării. Starea de nepăsare este moarte. Moarte. Nu vom scăpa nici cum. Nu există niciun mod de scăpare dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dacă vom fi indiferenți față de mântuirea asta. Socotim ca de apucat harul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, viața veșnică, ca un lucru de apucat. Pe când însuși Fiul lui Dumnezeu n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și ce înseamnă că nu socotești că e de apucat? Ci s-a smerit. Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și dacă vrem să ne înalțe împreună cu El și să ne ducă la slavă, cum citim mai jos, ca să ducă pe mulți fii la slavă, nu trebuie să fim și nici să rămânem nepăsători față de o mântuire așa de mare. Și cum putem și cum știm că nu suntem nepăsători, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Foarte mare pericolul nepăsării. Nu poate, nu constituie păcat de disciplinare în biserică, nici de excludere. Nici, nu știu, vă biserică care să excludă pe cineva pentru nepăsare. Și totuși apostolul spune, cum vom scăpa dacă stăm nepăsători? Păcat de moarte. Nepăsarea este păcat de moarte. În cartea profetului Ezechiel, citim despre cetățile Sodoma și Gomora, despre vina de căpetenie, de căpătâi a acestor două cetăți și altele care mai erau în jurul lor în câmpie, că trăiau într-o liniște apăsătoare sau într-o nepăsare apăsătoare. Acesta era primul și cel mai grav păcat al cetăților câmpiei și care a produs starea de imoralitate în care trăiau acești oameni. Starea de imoralitate grosieră în care trăiau era rezultatul unei alte stări de fond în care trăiau cu toții, în această nepăsare apăsătoare, indiferență. Nu interesau lucrurile lui Dumnezeu, interesa viața asta, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Suflete, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Asta este moarte. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Urmează prima vestire, versetul 3, partea a doua. Prima vestire a mântuirii, că despre ea este vorba. Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, această mântuire, după ce a fost vestită întâi de Domnul, prima vestire a mântuirii a fost adusă de Domnul însuși. Dacă în legământul cel vechi, cuvântul lui Dumnezeu a fost transmis prin intermediar, căci cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, că toată epistola este o paralelă între Vechiul și Noul Legământ, între Vechiul și Noul Testament, între preoția și slujirea lui Aaron și preoția și slujirea lui Hristos, între starea de robie și starea de fiu. Moise a fost credincios ca slugă, însă Hristos este credincios ca fiu în casa lui Dumnezeu. Între starea temporală și starea eternă. Cortul temporal și cortul lui Dumnezeu cu oamenii în ceruri care este etern. Și aici cuvântul lui Dumnezeu, același cuvânt al lui Dumnezeu, vestit prin intermediar, transmis prin intermediar, prin îngeri, citim aici că acum Evanghelia, când se împlinește în legământul cel nou, nu mai este vestit prin îngeri, ci este vestit direct de gura lui Dumnezeu. Cum? Prin Fiul. După ce a fost vestită întâi de Domnul, adică de Domnul Iisus Hristos. El a fost primul care a vestit Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dumnezeu însuși ne-a vorbit-o, dar nu ne-o putea vorbi în starea Vechiului Testament, pentru că muream, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Și putea să ne-o transmite, să ne vorbească doar făcându-se om ca și noi. Și prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos însuși, care este întipărirea exactă a ființei lui Dumnezeu, El ne transmite cuvintele lui Dumnezeu și spune lui Filip: Filipe, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu nu vorbesc nimic de la mine, ci spun tot ce am auzit de la Tatăl meu. Și El însuși mi-a spus ce să spun și cum trebuie să spun. Deci prima vestire a Evangheliei a fost făcută de Domnul însuși. De aceea mesajul pe care îl transmitem este de origine divină. A fost vestită de Domnul însuși și apoi cei care au auzit-o, apostolii, au scris cuvintele lui. Și Luca spune: Teofile, am scris în cartea mea lucrurile pe care a început să le facă Iisus și să învețe pe oameni, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Deci scrierile apostolice ne duc la origine, adică la Domnul însuși. Dumnezeu însuși a vestit pentru prima dată acest cuvânt. Și El este neclătinat, nezguduit și noi trebuie să fim ascultători de acest cuvânt până la capăt. Indiferența față de acest cuvânt înseamnă moarte. 6. Probarea martorilor. Versetul 3, partea a doua. După ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei care au auzit-o. Domnul a vorbit și unii au auzit. Aceștia sunt martorii. Cei care au auzit vin și depun mărturie. Întoarcem câteva pagini la 1 epistola lui Ioan și auziți ce spune. Ce era de la început, ceea ce am auzit, și aici spune, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. A fost adeverită de cei care au auzit-o. și ei sunt martorii lui, noi toți suntem martori ai lui, spun apostolii, și martori ai învierii Domnului Iisus Hristos. Și știți ce spune apostolul Pavel mai târziu? Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Căci pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim sau să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Și spune apostolul Pavel mai târziu tesalonicenilor, ați primit cuvântul nostru nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie starea inimii, starea de neindiferență, starea de care îți arată că îți pasă, că e lucrul cel mai important pentru sufletul tău. Să primești cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul multelor necazuri, ați primit cuvântul lui Dumnezeu, ați primit și răpirea averilor voastre cu bucurie, spune la sfârșitul epistolei, nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și m-aș gândi, poate, ce ar gândi omul modern, cum și-ar imagina el cuvântul lui Dumnezeu astăzi, cum l-ar aștepta? Păi au fost trimis prin martori, cei ce au văzut și au auzit, au depus mărturie ca cei ce ascultă să aibă părtășie cu Tatăl, cu Fiul, cu Biserica și părtășia și bucuria lor să fie deplină. Poate unii aștepta să vorbească Dumnezeu, cum să vorbească, într-un tunet? Păi dacă vorbește în tunet, nu înțelegi. Că le-a vorbit în tunet, în glasul tunetului le-a vorbit și n-au înțeles nimic. Au zis, a fost un tunet, alții au zis, un înger a vorbit cu el, dar niciunul nu a înțeles nimic. Pe drumul Damascului s-a auzit un glas, s-a văzut o lumină, dar niciunul nu a înțeles nimic decât cel căruia i s-a adresat direct cuvântul lui Dumnezeu. Ne vorbește Dumnezeu prin oameni, astăzi prin martorii lui, prin predicarea Evangheliei, dacă se predică ceea ce era de la început cu privire la cuvântul vieții. Dacă se predică altceva, nu ne mai vorbește prin oameni, ci altcineva. Dacă se predică altceva, ne vorbește altcineva prin oameni. Însă dacă se predică cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul vieții, cel care a fost de la început, și dacă nu trecem peste ceea ce este scris, Dumnezeu ne vorbește astăzi prin oameni. Și trebuie să primim acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu ca și pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, nu este. Putem să spunem și cu regret, dar nu niciun regret. Nu există altă speranță ca cineva, ca Dumnezeu să vorbească cuiva. De aceea este foarte greu ca Dumnezeu să vorbească unuia care stă pe internet și ascultă predici. Foarte greu ca Dumnezeu să-ți vorbească acolo. Deși, probabil că în locul respectiv, în momentul în care s-a rostit predica, Dumnezeu a vorbit la mulți din cei care au prezenți acolo. Însă, pentru mine care stau în fața ecranului și schimb de la o predică la alta, de la un predicator la altul, este foarte greu ca Dumnezeu să-mi vorbească. Din ce cauză? Din cauza la grămada asta de spini care este în viața mea. Din cauza firii mele păcătoase, care este dispusă să ia numai ceea ce îi place. Ca și cum pe o masă sunt puse tot felul de bucate, dar unele din ele nu-ți plac deloc. Unele sunt mai amare, altele sunt mai verdețuri amare. Ai luat mielul, dar n-ai luat și verdețurile amare, numai ca să-ți fie bine și ca să fii ascultător trebuie să le iei pe amândouă și să le iei împreună. Și omul când are de posibilitatea de a alege, alege exact ceea ce îi place lui. Când citește în Biblie și dacă subliniază cu roșu promisiunile lui Dumnezeu în Biblie, când deschide, tot astea le caută. Când îi merge rău, caută promisiunile lui Dumnezeu ca să se încurajeze, să se îmbărbăteze. Caută ceea ce e frumos, caută viitorul lui glorios pe care îl va da Dumnezeu. Caută că Dumnezeu îl va vindeca. Caută că îl scoate Dumnezeu din încurcătura asta mare în care se află, că îi va merge bine, că va fi bine cu el, că va fi fericit. Da, da, în cartea asta nu-i numai asta. Nu scrie numai atât în Biblie. Nu scrie numai ce am subliniat cu roșu și ce e frumos și ce îmi place. Scrie și altceva, de aceea apostolul spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Nu săriți peste ceea ce este scris. Nu citiți pe sărite cuvântul lui Dumnezeu. Luați și citiți tot cuvântul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, de la început, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ca un om bolnav care se duce la medic și ar aștepta ca doctorul să-i dea ca rețetă ciocolată. Asta la coadă. Toți copiii ar sta la coadă la cabinetul medical dacă le-ar da și pentru boala asta și pentru asta și pentru ciocolată și Coca-Cola. Deci toată lumea ar fi fie, păi da, dar te omoară ciocolata și Coca-Cola, nu-i destul, cât de bolnav, îl face și mai bolnav și îl termină. Medicamentele sunt amare, nu? Cam toate sunt amare. Sunt cam ca niște otrăvuri, dar ele își fac otrava asta, își face lucrarea acolo să distrugă răul. Și vedeți că și medicii, ca să poți să iei otrava asta, nici nu spune că e otravă acolo, îi mai dă o aromă. Îi dă aromă de căpșuni, îi dă aromă de cireșe, îi dă aromă de caise, de ce știu eu ce, de toate felurile. Deci se mai adaugă ceva acolo, un îndulcit, ca să poate să o ia. să nu fie prea rău. Că dacă e prea rea și dacă e prea amară, atunci omul nu ia și moare din cauza asta, pentru că nu se tratează. Și la fel și pedeapsa lui Dumnezeu are în ea pus un îndulcitor acolo. Pedeapsa lui Dumnezeu are pus ca să o poți o iei. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dar dacă o îndepărtezi, nu trebuie asta, că eu știu eu ce e acolo. Știu eu că o treabă. Ai pus numai îndulcitor dar, și nu vrei să o iei și nu suferi pedeapsa, atunci spune apostolul, atunci sunteți copii din curvie și nu fii. Pentru că Dumnezeu pedepsește pe orice fiu pe care îl iubește și bate cu noi pe orice fiu pe care îl primește. Probarea martorilor. Și 7, puterea mărturiei. 4, prima parte. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite, minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Puterea mărturiei. Am văzut puterea perseverenței, am văzut puterea cuvântului și iată și puterea mărturiei. Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Dacă perseverăm în el, dacă perseverăm în ascultare, cuvântul lui Dumnezeu are putere. Și are mare putere. Putere experimentată. El are putere oricum, cuvântul lui Dumnezeu. Nu depinde de ascultarea sau de neascultarea mea. Însă dacă eu ascult și dacă eu perseverez și ascult de adevăr, cuvântul lui Dumnezeu va avea putere în viața mea și mă va transforma așa cum este el. Și acum puterea mărturiei. Acum și mărturia mea va avea putere. Deci cuvântul lui Dumnezeu are putere. Perseverența în adevăr și perseverența încrezintă face ca cuvântul lui Dumnezeu să aibă putere în mine și eu să experimentez puterea lui Dumnezeu și ca rezultat sau ca rezultantă, mărturia mea va avea putere. Ceea ce voi spune eu. Când eu voi spune cuvântul lui Dumnezeu, va avea putere, va avea autoritate. Mulțimile îl ascultau cu plăcere, pentru că el îi învăța cu putere sau cu autoritate, nu cum îi învățau farisei și cărturarii, același cuvânt. Și nu primeau cuvântul fariseilor și cărturarilor din ce cauză? N-avea putere. De ce n-avea putere? Că ei zic, dar nu fac. Deci ei nu experimentau puterea lui Dumnezeu pentru ei, de aceea nici mărturia lor, nici mărturisirea lor nu avea putere. Puterea mărturiei. Dumnezeu întărea mărturia lor. Puterea nu stă noi, puterea stă în cuvântul lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu, însă perseverând în adevăr, Dumnezeu este Cel care întărește, cum spune și Marcu 16, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor prin semnele care îl însoțeau. Și aici spune, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Ce foarte frumos, foarte frumos. Semne, puteri și felurite minuni. Cine n-ar vrea? Cine n-ar vrea să experimenteze așa ceva? Însă nimeni nu le poate face. Nici semnele, nici puterile, nici felurite minuni. În Iov 9:10 spune Dumnezeu singur face minuni. Nimeni nu poate să facă. Face și diavolul, face și el. Spune în 2 Tesaloniceni că arătarea lui Anticrist se va face prin semne, minuni și tot felul de puteri mincinoase. Deci face minuni aparente, mincinoase, contrafaceri ale lucrărilor lui Dumnezeu. Însă minuni adevărate, minuni reale, numai Dumnezeu face singur. Dumnezeu este singur care face minuni. Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni. Dumnezeu îngăduia să se facă prin mâinile lui Pavel semne nemaipomenite. Citim în cartea Faptele Apostolilor. Deci Dumnezeu îngăduia prin mâinile lui Pavel să se facă semne nemaipomenite. Sau prin Petru, sau prin alți apostoli. Și cu darurile Duhului Sfânt. Puterea mărturiei, darul de Duhului Sfânt întărez mărturia. Dar și semnele, și puterile, și minunile, și darurile Duhului Sfânt, toate vin de la Dumnezeu. Noi putem să le căutăm și trebuie să le căutăm și trebuie să credem că Dumnezeu face și astăzi toate aceste lucruri, cum le-a făcut și atunci, însă nu le putem forța. Nu putem forța nimic din ele, că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Și toate sunt în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Nu putem să forțăm nici darurile lui Dumnezeu, că dacă le forțăm, știți ce se întâmplă? Se întâmplă o contrafacere. Adică în loc ca Dumnezeu să le facă, în loc ca Dumnezeu să le pună, pentru că noi le forțăm și pentru că noi le vrem neapărat, atunci intervine voința noastră, dorința noastră, acțiunea noastră, care le face cumva până la urmă. Deci trebuie să fie cumva, trebuie să se întâmple cumva și asta este contrafacere. Și asta este similară cu lucrarea diavolului. Semne, minuni și puteri mincinoase. Manifestări mincinoase ale darurilor Duhului Sfânt. Proroci mincinoși, apostoli mincinoși, minuni mincinoase, semne mincinoase. E plină lumea Astăzi este plină lumea de aceste lucrări mincinoase. Vorbire în limbi mincinoasă, imitată, forțată, că trebuie să o facă, zi după mine, fă așa cum fac eu. Și o face până la urmă, dar este o contrafacere. Când o face Dumnezeu, asta este adevărată. Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Apostolul spune, umblați după darurile Duhului Sfânt și mai ales să prorociți. Pentru că cine prorocește, zidește biserica, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Scopul este zidirea bisericii și scopul tuturor darurilor este zidirea bisericii. Scopul darului vorbirii în limbi este zidirea personală, dar și acesta cu scop final tot zidirea bisericii, pentru că toată biserica să capete zidire sufletească, scopul vorbirii, scopul sfătuirii, scopul mângâierii, scopul îndemnării, scopul ajutorărilor, toate au ca scop zidirea trupului lui Hristos și pregătirea bisericii pentru marea zi anunții mielului. Concluzia, predeterminarea voii lui Dumnezeu. 4b, ultima parte. Deci semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Împărțite după voia Lui. Foarte important. Împărțite după voia Lui. Toate acestea sunt împărțite de Dumnezeu. La 1 Corinteni 12 spune, toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește, cum voiește, cum voiește El. Toate acestea împărțite după voia Lui. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un ou, să-i dea un șarpe? Tot așa și tatăl vostru cel ceresc va da două lucruri bune celor ce îi le cer. Deci suntem datori să cerem dacă vrem să avem. Trebuie să cerem. Că și Domnul a spus, cereți și veți căpăta. Însă trebuie să cerem cu credință, trebuie să cerem fără să ne îndoim, trebuie să cerem umblând în ascultare, umblând în adevăr și trebuie să cerem cu această înțelegere a planului și a voii lui Dumnezeu că Duhul și Domnul dă fiecăruia în parte cum voiește. Adică în voia lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu și planurile noastre și umblarea noastră și lucrările noastre cu același gând trebuie făcute. Apostolul Iacov spune, vai de voi, bogaților, și bogățiile voastre și negustoria voastră, voi dimpotrivă, voi vă zicem, ne vom duce în cutare cetate, vom face negustorie și vom câștiga. Stăpâni pe situație, automulțumiți, suntem în control peste toate, noi ne vom duce, vom face, vom câștiga, vom trăi, atunci vom trăi. Și spune Iacob, pe când voi ar trebui să spuneți, dacă va voi Dumnezeu, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru, voia lui Dumnezeu, predeterminarea voii lui Dumnezeu. Totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Voia lui Dumnezeu este suverană, este supremă. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, spune apostolul. Și urmăriți cu toții pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie, spunea fratele Niculiță Moldoveanu, singura noastră nevoie. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie singura noastră nevoie. Aceasta este cea mai mare nevoie a vieții noastre, nevoia constantă a vieții noastre de a cunoaște voia lui Dumnezeu, de a ne hrăni cu voia lui Dumnezeu. Ioan 4:34, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Și Domnul să ne binecuvinteze cu această înțelegere și această cunoaștere a voii lui Dumnezeu, că prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Hristos, prin care ni s-a făcut o cale nouă și ni s-a dat intrare liberă în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu. Amin.